ขอให้พวกเราอธิษฐานด้วยกัน
Shall we pray?
พระบิดาข้าพงศ์ทลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ด้วยการศึกษาความจริงขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของศาสนทูตกลุ่มแรกที่พระองค์ทรงเรียกทรงใช้เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายว่าข้าพงศ์ทุกคนก็เป็นศาสนทูตของพระองค์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีพันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กับแต่ละคนแตกต่างกันไปขอช่วยพระข้าพงศ์ทั้งหลายจะเรียนจากบทเรียนของศาสนทูตกลุ่มแรกว่าเขาทำอย่างไรในการรับใช้พระองค์ในการดำเนินชีวิตและในการถวายเกียรติต่อพระองค์เพื่อข้าพงศ์ทั้งหลายจะเรียนแบบอย่างที่ดีที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ในชีวิตของทุกท่านข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาบอกว่า100ปีที่แล้วนะครับองค์การประกาศข่าวประเสริฐในอังกฤษและอเมริกาประกาศหาศาสนทูตที่จะส่งไปประเทศจีน
100 years ago in England and in here in America there were missionary organizations tried to send people to the mainland China
เขาประกาศในหนังสือแมกกาซีนคริสเตียนนะเราตามคริสตจักรต่างๆต้องการคนหนุ่มคนสาวมากมายนะครับที่จะไปรับใช้พระเจ้าเป็นศาสนทูตทำงานบอกเรื่องเงินเดือนบอกเรื่องการทำงานบอกเรื่องสวัสดิการทุกอย่างแต่แทบไม่มีคนสมัคร
So they would advertise in churches bulletin and even in magazine say that we need some young people and these are your benefit and these are your job description but nobody applied for them
เขาก็พยายามหาเหตุผลว่าทำไมนะคริสเตียนไม่เอาใจใส่ไม่ร้อนรนคนไม่สนใจรับใช้พระเจ้าหรือว่าไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลย
So they were surprised say what happened aren't Christians any faithful to the God's calling anymore
ฉะนั้นเขาประชุมนะแล้วก็มีคนแนะนำหลายคนแล้วก็มีคนหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าโฆษณาผิด
So they had a meeting about the result of this, and then one young man stand up during the meeting say, "You know what you guys are advertising is the wrong direction."
เขาบอกว่าเขียนโฆษณาใหม่แล้วก็ส่งไปโฆษณาที่เก่า
They said you need to rewrite the whole writing up and then send those description a new one again to all the same church.
เขียนใหม่อย่างไรเขาบอกเขียนใหม่ว่ารับสมัครหนุ่มสาวมากมายที่รักการผจญภัยรักความตื่นเต้นในต่างประเทศทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมประเพณี
So they revised their writing and the description say Here we are young people you're welcome to go overseas abroad for your adventures of your life and meeting people from different cultures
วันนั้นนะครับมีคนสมัครนับไม่ถ้วนนะจนรับไม่ไหว
So that same day after that advertisement went outSo many people flock in apply for it. So many.
ถามว่าโฆษณาใหม่โกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกนะ
To say that the new revised version is it a lie to the people? Well, not really.
เงินเดือนเท่าเดิมนะครับการทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีโฆษณาบอกคนให้รู้ท่านเองทุกอย่างเปลี่ยน
The job description is the same. The salary is the same, but the way they put out.The description is different, the direction.
เมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วคิดนะครับว่าทำไมเวลาพูดถึงศาสนทูต missionary ไม่มีใครอยากเป็นไม่มีใครอยากทำ
So when I look at this chapter 6 in Mark, I said, why would people want to go out and become a missionary? Of course nobody wants to dare.
ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะเราคริสตจักรเองใช้คำพูดที่ไม่ถูกหรือบอกเขาในด้านซึ่งทำให้เขาเข้าใจผิด
Perhaps the church itself using the wrong word or the description so that people do not fully understand what it meant.
เราทราบไหมครับในความหมายที่เราเข้าใจมาตลอดนะที่นี่เราเข้าใจว่าพระเจ้าเรียกบางคนเป็นนักเทศนะ
So the meaning that we've been preaching all along are teaching that of course some of us are being called to become a preacher.
แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งด้านหนึ่งเท่านั้น
But that's just only one part of the whole sum.
ในความหมายที่แท้จริงนะครับ เมื่อเราทุกคนตัดสินใจเป็นคริสเตียนเราทุกคนเป็นมิชชันนารีของพระเยซูทุกคน
Because really given that if any one of us decide to become a Christian to follow Jesus all of us are already become a missionary
สาวกของพระเยซูทุกคนเป็นศาสนทูตทุกคน
Because Jesus disciple each one of us here are missionaries indeed
หลายคนถามต่อไปถ้าอย่างนั้นจะต้องไปเดือดร้อนทำไมในเมื่อเราทุกคนก็เป็นอยู่แล้ว
So why you say why are we bothering then because now that all of us here are missionaries sitting here
สาเหตุเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็น
The problem is that a lot of you do not know that you are a missionary
เมื่อเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราทำอะไรฉะนั้นชีวิตเราไม่มีเป้าหมาย
So when you don't have your identity you don't know what you're doing of course your life has no meaning
ฉะนั้นในวันนี้เรามาเข้าใจนะเรามีเป้าหมายชีวิตพระเจ้าเรียกเราพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเราแต่ละคน
Hey guess what your life has a purpose God is calling each one of you to do something for him
อย่างไรก็ตามนะเราจะศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วนะคนกลุ่มนี้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับแล้วเราจะใช้ได้อย่างไรในชีวิตของเราทุกวันนี
้ So here we are going to study 2,000 years ago this very first group the pioneer missionaryHow they go about doing it for the Lord Jesus.
สิ่งแรกนะพระพีบอกว่าพระเยซูเรียกเขามานะครับแล้วก็ส่งเขาออกไปเป็นคู่เป็นคู
่ First of all, verse 7, Jesus called them out, okay, the 12, and he sent them out two by two as a couple.
นี่เป็นครั้งแรกอาจจะเป็นดูเหมือนครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเราดูในกิตติคุณสี่เล่มนะพระเยซูเคยส่งอัครทูต70คนก็ออกไปเป็นคู่เหมือนกัน
Here it seemed like Jesus for the very first time sent out people for mission work, but actually, if you would study all four Gospels, he did send out actually 70 of them. So, first lesson is that why he sent them out two by two. So many ask me, Pastor, does that mean two by two, a man and a woman like that?
ถ้าเป็นสามีภรรยากันใช่นะแต่ถ้าไม่เป็นสามีภรรยาไม่ใช่
Well, only in the case of your husband and a wife. Otherwise, no, that's not what I'm saying here.
ถ้าเป็นโสดหรือคนอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยากันผู้ชายคู่ผู้ชายผู้หญิงคู่ผู้หญิงนะครับ
Because if you happen to be single and unmarried, of course, only man and woman and woman go out together.
หรือถ้าแต่งงานแล้วก็เถอะถ้าไม่ได้ไปกับสามีภรรยาเราผู้ชายก็ไปกับผู้ชายผู้หญิงก็ไปกับผู้หญิง
Or even if you're a married couple and only one person gets sent out, well, that person only can go out with the same gender with the other partner.
หลายคนว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้น
Many ask why is being done that way
ผมคิดว่ามีหลายเหตุผลนะครับแต่ว่าบางเหตุผลเราก็ไม่อยากจะพูดมาก แต่ว่าเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อป้องกันปัญหานะ
Of course there are many reasons and some of them you know pretty well but really two people can support and encourage one another
แล้วบางครั้งนะเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาที่คนอื่นอาจจะกล่าวหาคู่นี้กลุ่มนี้ที่ทำงาน
And when they send out as the same gender, really, they are avoiding many, many kind of accusation in that way.
Billy Graham เคยพูดเสมอนะครับว่าทุกครั้งที่เขาประกาศกิตติคุณเนี่ยแล้วภรรยาไม่ได้ไปด้วยเมื่อไหร่ภรรยาไม่ไปด้วย
So Billy Graham once said that every time he go out and doing his crusade in many different cities, and when he went out by himself without his wife,
ทีมของเขานะครับในห้องพักในโรงแรมเขาต้องเช่าโรงแรมที่มี2เตียงใหญ่นะครับแล้วผู้ช่วยคนหนึ่งจะอยู่กับเขาในห้องนั้นทุกครั้ง
So every time he go ventured for his crusade in different city and they went rent a hotel room his room will all have two beds and another bed will be a male partner that would sleep in there with him
เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะนอกใจภรรยานะจะป้องกันตัวเองจากคนอื่น
Of course, Billy Graham would never think of become infidelity, but he actually wants to prevent himself and his reputation.
ฉะนั้นเราไม่ไปถึงนะครับแม้แต่คนสำคัญอย่างนั้นเขายังป้องกันตัวเองขนาดนั้น
Even a famous and well-known preacher need to take care and prevent himself from all harms.
แต่เราเชื่อนะนั่นมีจุดประสงค์ที่ดีมากกว่าแค่คู่นะครับที่นี่พระเยซูต้องการสอนนะงานรับใช้พระเจ้าการดำเนินชีวิตที่ดีจะต้องทำร่วมกันหลายคนนะ
So God's work within the kingdom of God really is not just two by two, but it's really a teamwork. Many, many people need to get involved.
แม้ว่าเราจะเก่งแค่ไหนนะเราก็จะต้องการผู้ร่วมงานของเราเราไม่ทำคนเดียวนะ
No matter if you think you're so good and so wonderful at what you do, you need others to support your work.
อาจจะเป็นความจริงบางคนบอกฉันไม่ชอบใครฉันไม่อยากทำงานกับใครฉันไม่อยากจะยุ่งกับใครแต่นั่นรับใช้พระเจ้าไม่ได
้ Many of you rather being a long ranger say I don't need anybody I can do all this by myself but see in God's work you need others to get involved
เพื่ออะไรครับเพื่อความสำเร็จจะไม่ได้เป็นของเรานะครับแต่เป็นของทั้งกลุ่มและเพื่อพระเจ้านะไม่ใช่ของเรา
So that the success will come is not credited to you only but really credited to God
อันนั้นเป็นการป้องกันเราที่จะหลงตัวเองใช่ไหมว่าอ๋อเราเก่งเราสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองด้วยมือของเราเอง
and that will help us from being deceived in deceiving ourselves that hey man I did this all by myself
คือหลายคนบอกว่าไม่ดีเลยภูมิใจที่สร้างทุกอย่างด้วยลำแข้งลำขาตัวเองความจริงอันนั้นก็เป็นการพูดเกินความจริงเนี่ยเราไม่เคยสร้างอะไรด้วยตัวเราเอง
So many would claim, isn't that wonderful that a person actually go out and work on his own way and build all this wonderful ministry? Well, it's not belong to us, actually.
จริงๆแล้วความสำเร็จมาจากคนมากมายที่สนับสนุนเรานะแล้วก็พระเจ้าที่อวยพรเรา
In reality, you receive many support from other people and the Lord himself bless your work.
ในข้อที่เจ็ดบอกต่อไปนะครับพระองค์ทรงประทานอำนาจให้กับเขาขับผีร้ายออกได้
Right here, verse 7, the latter part that Jesus himself gave them the authority over the evil ones.
และนี่คือสิ่งสำคัญนะถ้าพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าใช้เราพระเจ้าเตรียมเราสำหรับงาน
So, it's important to know if God choose you, if God gonna send you out, He will prepare you somehow.
อันนี้คือความแตกต่างกันที่เราไปเองทำเองโดยที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าใช้เราส่งเราเรียกเราเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะเราไม่พร้อม
The difference here is that sometimes you go out on your own, you go out with your own agenda and not have something to do with God. Of course, you're not going to be ready.
พระเจ้าเตรียมสาวกเหล่านี้ทุกคนนะครับสำหรับงานแต่ละอย่างแล้วก็ให้ของประทานความสามารถที่เขาจะไปทำงานนั้นให้เกิดผลมากที่สุด
Because when God prepared these 12 and other disciples, He prepared them well and He gave them the ability to do the job.
มีคนถามอาจารย์ตลอดมานะฉันจะรู้ได้ไงพระเจ้าจะเรียกฉันทำอะไร
So, of course, many people throughout church would ask, how would you know God is using me?
ก็คือวิธีที่ดูง่ายที่สุดพระเจ้าเตรียมเราอย่างไรนะตลอดชีวิตอันนั้นค่อนข้างจะเป็นแนวทางบอกเรานะอนาคตเราจะทำอะไร
Simple, really, just profiling yourself. See how God prepare you. This is how you live your life each day. That's exactly how God will use you in the future.
หลายคนบอกเรียนไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรผมบอกทุกอย่างที่เรียนพระเจ้ากำลังเตรียมเราสำหรับอนาคต
Many say, I'm studying so much, such a waste of time, but let me tell you this, all this life experience, God is using for His future ministry through you.
ถ้าเราเป็นโมเสสเราคงจะถามพระเจ้านะ40ปีอยู่ในวังเรียนวิชาการของการเป็นเจ้าชาย40ปีโมเสสก็คิดว่าจะเป็นฟาโรห์นะ
Remember Moses was adopted by Pharaoh's daughter. In 40 years, the young prince learned all this Egyptian way for 40 years. He's thinking that one day he would become Pharaoh himself.
แต่เขาไม่รู้ว่าการเรียนของเขายังไม่จบนะครับหลังจากนั้นต้องออกจากวังไปเลี้ยงแกะอีก40ปีตอนนี้คิดว่าพระเจ้าจะเป็นคนเลี้ยงแกะหรือไง
Oh he didn't know that 40 years in the palace is not graduation yet because God sent him into the plain to feed the sheep and the lamb for another 40 years
ถ้าเป็นเราเป็นโมเสสเราคงสิ้นหวังฮะจากแม้ตกจากบัลลังก์นะลงมาต่ำที่สุดคนเลี้ยงแกะ
If you were Moses, you would be very disappointed, fall from grace, you know, all the way from the palace down into dirt.
อายุ80ปีนะพระเจ้าบอกจบแล้วฝึกแล้วพร้อมแล้วจะไปทำงาน
Now he is 80 years old. God said, "Okay, Moses, you're ready. I'm about to send you for the job."
สำหรับเราหลายคนนี่ยังคิดว่าเกษียณแล้วนั้นเดินยังไม่ไหว
Many of us say, "Ha ha, 80 years old. I'm about to retire, man."
แต่เมื่อพระเจ้าเตรียมเรานะครับโมเสสอายุ80ปีคงจะแข็งแรงกว่าเรา20ปีซะอีกนะ
But when God prepared Moses at that time even during at his 80 he's such invigorous he's much stronger just like a young man
อย่าไปเชื่อหนังที่ชาวตันเฮสตันแสดงมากนะว่าโมเสสขึ้นภูเขาพอลงมาแล้วหัวงอกทั้งหัวอันนั้นเป็นหนังนะไม่ใช่เรื่องจริงนะ
Remember the Ten Commandments done by Hollywood Charlton Heston came down from the mountain
ถ้าเป็นบ้านเราก็บอกว่าเห็นผีนะ
Because if we're back home, it's like, he's turning into ghost.
แล้วเป็นเรื่องจริงนะมีคนเขียนอาจารย์สว่างอยู่เรื่อยนะว่าอาจารย์สอนผิดอาจารย์บอกทำไมจะรู้ว่าสอนผิด
And many would argue with me during the theology session, say, Pastor, you teach the wrong thing, and I ask you, why do you think that?
พอดูซิในหนังเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไม่รู
้ And I said I watched that movie see that man turned that way see you didn't know you didn't watch that movie
ผมบอกว่านั่นฮอลลีวูดเวอร์ชันนะไม่ใช่พระคัมภีร์นะ
And I would tell students that's a Hollywood this is not from the Bible dear
ฉะนั้นพระเจ้าถ้าเรารู้นะเรามีแผนการหุ้นส่วนกับพระเจ้านะพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเตรียมเราสำหรับงานและนั่นคือเป้าหมายสำหรับชีวิตของเรา
So really if you know God's heart you are become a partaker in His ministry and then He will prepare you for the future work
แล้วทุกวันนี้นะครับเราส่งมิชชันนารีไปทั่วโลกเนี่ยไม่ได้แค่สอนพระคัมภีร์นะมิชชันนารีมากมายทำงานสารพัดอย่างเราใช้เวลา100ปีเพิ่งเข้าใจนะว่ามิชชันนารีไม่ใช่แค่สอนพระคัมภีร์นะแต่เราสอนทุกอย่างนะครับเราประกาศกิจคุณพันชีวิตของเราทุกชีวิตนั่นคือมิชชันนารีที่แท้จริง
And nowadays there are thousands and thousands of missionaries out there everywhere in the world not only teach and spread the gospel but they're using their life experience and their profession to learn and teach the people in their culture also
ผมก็ไม่ทราบนะเราใช้เวลาตั้งร้อยกว่าปีกว่าจะเรียนกว่าจะเข้าใจนะว่าการเป็นศาสนทูตที่แท้จริงไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเดียวนะถ้าเราเป็นได้ทุกอย่างนะครับในการดำเนินชีวิตเรารับใช้พระเจ้าได้
And so the church learned from the past 100 years that missionaries do not only go out to spread the word, but to live their life among those people, to become something among them.
ในข้อต่อไปข้อที่8ข้อที่9บอกอย่างไรครับพระเยซูสั่งอย่างไรห้ามเอาเงินไปห้ามเอาเสื้อผ้า2ชุดใส่รองเท้าคู่เดียวถือไม้เท้าอันเดียว
So verse 8 and 9, Jesus gave specific instruction on your journey.Just take a step. No bread, no bag, no money in your belt.
ถ้าทุกวันนี้เราคงช็อกใช่ไหม
If you were instructed this way today, you'd be pretty surprised.
เพราะทุกวันนี้เราถูกสอนว่าก่อนจะไปไหนต้องหาเงินเยอะๆก่อนเก็บเงินเยอะๆก่อนหาทุกอย่างเตรียมตุนเอาไว้เพื่อเราจะมีกินมีใช้มีความสุขสบายเราถูกสอนอย่างนั้นใช่ไหม
Because nowadays, when you prepare yourself to go out on a mission field, of course, you need to raise a lot of money and some funds for yourself to support yourself.
ผมไม่ได้บอกว่านั่นผิดนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่านั่นเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
I'm not saying that that's the wrong way because of course you need to play it safe you know
แต่ที่นี่นะผมก็อยากให้เราดูพระคัมภีร์พระเจ้านะถ้าพระเยซูเรียกเราใช้เราส่งเราไปพระเยซูเลี้ยงเรานะ
But here the word of God that if Jesus were going to send you out he will take care of all your needs
เราเชื่อว่าจริงไหมครับ
Do you believe it?
นี่เป็นคำสัญญาอาจารย์สว่างนะแต่พระเยซูสั่งพระเยซูสัญญากับศิษย์ทุกคน
This is not my own version of teaching, but this has come all the way from Jesus. This is how he teach all his disciples.
พระเยซูสั่งชัดเจนนะห้ามเอาเงินไปห้ามเอาเสื้อผ้าสองชุดห้ามเอาของอะไรไปนั้นเดินไปตัวเปล่าแล้วเราจะเลี้ยงเจ้า
Clearly Jesus said, "Go just with only your body, have nothing else, and I will take care of you."
แล้วไม่ก็เป็นยังไงครับถ้าเราไปแล้วเงินหมดกลับบ้านหรือไปแล้วมีปัญหา
So what happened when you get sent out and you lost all your money or you enter some kind of problem out there
คือผมไม่อยากจะตัดสินใครนะเพราะผมมีเพื่อนมากมายที่อยู่ในสภาพนั้น
See I'm not here to judge anybody because I know of some missionary friend who actually encountered problem like that
ฉะนั้นเราหยุดเรื่องนั้นนะเราไม่ต้องการจะว่าทำไมอะไรนะแต่ผมอยากให้เรามองลึกกว่านั้นนะพระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาด
I'm not going to go into too much detail but all I can say is that God is never wrong okay
เมื่อพระเจ้าไม่ผิดพลาดใครผิด
So when God do not make a mistake guess who make a mistake here
บางครั้งแม้แต่คริสตจักรก็ตัดสินใจผิดได้
Sometimes even the church has make a wrong decision a wrong direction
แล้วบ่อยครั้งเราเองตัดสินใจผ
ิ
ด
And oftentimes we are the one who make a wrong decision.
คำว่าตัดสินใจผิดหลายครั้งไปรับใช้พระเจ้าผิดตรงไหนนี่เป็นสิ่งที่ดีถูกต้อง
Wrong decision. You say, "Hey, wait a second. I'm going out serving the God. What's wrong with that?" Of course, you're right.
ที่ผมว่าผิดก็คือบางทีผิดเวลานะ
What is wrong here? I'm saying is that maybe your timing is wrong.
ยังไม่ใช่เวลาที่พระเจ้าจะสั่งเราทำสิ่งนี
้ Maybe it's not your proper time to go out to do God's work at that moment.
แล้วยิ่งกว่านั้นเราไม่ได้ไปทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ
Worse yet, you go out not doing what God asks you to do, but you do the stuff that your heart desires to do.
แต่ผมไม่อยากตีนะว่าเราจะเดินทางกลับไปเมืองไทยเมืองลาวแล้วไปรับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำถ้าเราอยากทำทำเนี่ย
Of course, I'm willingly and not criticize that. If you want to go back home to Thailand to preach the gospel to your friend and fellow, do it. Go ahead.
เพราะว่าในทุกวันที่ผมเห็นนะครับพระเยซูส่งโบสถ์ส่งหรือส่งตัวเองนะ
Because nowadays I see the trend that either Jesus send you, the church send you, or you send yourself.
เราเลือกเอานะมันมีหลายแบบ
Of course, that's you pick one. Which one do you want to be in?
ผมเห็นทั้งสามแบบตลอดเวลานะ
See, I've seen all three at all time now.
แล้วผมก็ชมเชยคนเหล่านี้นะครับทำได้เท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่ทำแน่นอนนะไอ้พวกเราที่นั่งแล้วไม่ทำอะไรเลยนี่เรียกว่าแย่ที่สุดใช่ไหม
And I compliment those who actually do go out and do something for the Lord, better than the one who just sit here being comfortable.
แต่ถ้าเราส่งตัวเองเป้าหมายของเราก็เพื่อตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมเราจะบอกเพื่อพระเจ้านะแต่ว่ามีแรงเท่าไหร่เราก็ทำตอนนั้นมีความสามารถเท่าไหร่ก็ทำได้เพราะเราส่งตัวเราเอง
But when you send yourself really this is your own mission this is your own goal of course you take the credit on yourself and say this is my own task I will accomplish it
ถ้าโบสถ์ส่งอาจจะมากขึ้นใหญ่ขึ้นหน่อยนะโบสถ์ได้หน้าบานใช่ไหมโบสถ์ส่งแมสหลายปีแล้วผมก็ไปเมืองไทยนะโบสถ์เราส่งแมสก็ภูมิใจกับโบสถ์เรา
But if it's the church sending you out, of course you take the credit and the church will take the credit too that, hey, church sent me to work here, you know.
เราก็ทำได้ระดับหนึ่ง
And you can always work, you know, at a certain degree.
แต่ผมคิดว่าดีที่สุดนะพระเยซูส่งเราใช่ไหม
But I think the best is that when Jesus himself commissioned you and sent you out.
แต่ถ้าพระเยซูส่งก็คือต้องเวลาของพระเยซูนะวิธีของพระเยซูและงานที่พระเยซูใช้เราทำ
But if Jesus gonna send you out, it must be His time, His own way, and His own objective.
ไม่มีข้อแม้นะไม่ต้องเถียงไม่ต้องต่อรองไม่ต้องเลือกอะไรทั้งสิ้นนะ
You cannot fight or argue back. Make no exception. It is the Lord alone.
แล้วถ้าพระเยซูส่งพระเยซูเลี้ยงเรา
And if Jesus indeed send you out, He will take care of you.
ถ้าโบสถ์ส่งโบสถ์เลี้ยงเรา
If the church send you out, the church will take care of you.
แล้วถ้าเราส่งตัวเองมีเซฟวิ่งเท่าไหร่ก็อยู่ได้เท่านั้นนะ
If you're sending yourself, of course, you're going to tap into your own saving account.
ในข้อ 10, เราเรียนอะไรครับ
What about verse 10? What are we looking here?
พระเยซูสั่งนะครับไปเมืองไหนพระเจ้านำให้อยู่บ้านไหนอยู่บ้านนั้นจนเสร็จงานออกจากเมืองอย่าคืนนี้นอนบ้านนี้คืนนั้นนอนบ้านนั้นคืนนั้นนอนบ้านนี้ไอ้บ้านนี้ทำอาหารอร่อยย้ายไปอยู่บ้านโน้นไอ้บ้านนี้เตียงมันดีห้องมันติดแอร์ย้ายไปบ้านโน้นอย่าทำ
SoAny town that you enter, stay in the same house. Do not be picky and choosy. Say, oh, that house is smell better. I'm going to go there. Or the other house has air condition. I'm going to move there on the next night.
ตอนเดือนอาทิตย์แรกอยู่บ้านนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครจะต้อนรับอาทิตย์หน้าชักจะดังคนมาเชิญเศรษฐีมาเชิญย้ายบ้าน
So maybe you enter that town first week. You stay with this poor guy. Okay, the next week your name seems to get out.And a rich member invites you into his nice home. Of course, you go with the rich guy.
พระเยซูห้ามนะทำไม่ได
้ Jesus prohibits. Say, no, don't do that.
ไม่ว่าของใหม่มันจะดีกว่าของเก่าอย่างไรเปลี่ยนบ้านไม่ได้นะเมื่ออยู่ที่นี่อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบออกจากเมืองนี้ไม่มีการย้ายบ้านไม่มีการย้ายสำมะโนครัวนะไม่มีการเปลี่ยน
No matter if the new location is better or nicer, you cannot do that. You just cannot switch your Location around like
ซึ่งมันต่างความคิดของเราใช่ไหมเราคิดเสมอถ้าออฟเฟอร์ใหม่ดีกว่าเราต้องไป
It's contrary to our human thinking, isn't it? That when a new place is much nicer, of course I will move up.
จ่ายเยอะกว่าเราก็ไปใช่ไหม
Even though you have to pay more, you willing to move up?
ผมไม่ใช่หรอกเราจ่ายเยอะกว่าเขาจ่ายเราเยอะกว่า
That the new person or new church pay you a lot more, of course you're gonna move up and get more paid up.
พระเยซูห้ามนะนี่ไม่ใช่ผมห้ามนะ
This is what Jesus said. This is not from my own saying here.
จนกว่าพระเยซูจะส่งไปที่ใหม่นะ ตอนนี้อันนี้เป็นคำพูดที่คนนิยมใช
้ Until that Jesus will relocate you and put you into another objection or another assignment.
เมื่อผมจะพานักเทศใหม่นะทำไมตัดสินใจมาอยู่กับเราพระเจ้าส่งฉันมา
A lot of times when church try to interview the new pastor, say, why are you here? Well, the Lord sent me here, you know. And when he stayed for 2 years and he about to leave that church, and he told them the team, well, the Lord gonna send me out too.
นี่ไม่ใช่คำตอบของนักเทศคนเดียวนะนักเทศในอเมริการ้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์ตอบคำตอบนี้นะ
I'm telling you this is not just a conversation of a few pastors but 99% of the pastors in America say exactly that
ศิษย์พิบาลในอเมริกาหรือทีมงานที่รับใช้พระเจ้าในอเมริกาจะอยู่ในโบสถ์ต่างๆโดยเฉลี่ยประมาณ3ปีนะ
A pastor on average or the church leader usually move three times
ทุกๆ3ปีย้ายหนหนึ่งถ้ารับใช้พระเจ้า30ปีก็10หนนะ
Actually the God's server or the pastor which would move and change their assignment every 3 years in their lifetime every 3 years
คือผมไม่ต้องการตีนะเพราะว่านี่ก็เหมือนกับสาวไส้ตัวเองให้กากินใช่มั้ยเหมือนเราผมเองก็เป็นนักเทศนะแต่ว่านี่เป็นคำสอนพระเยซูนะเมื่อพระเจ้าใช้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะ
See, on average, I don't want to put up, you know, saying that preachers are just not single-minded. But this is what Jesus is teaching here. Stay in one place only.
What do
you think is the Jesus' rationale for instructing the disciple like that?
หรือว่าบ้านไหนออฟเฟอร์อะไรมากกว่านี่ไม่ใช่จุดประสงค์นะในการที่จะออกไปรับใช้พระเจ้า
Because clearly Jesus doesn't want the disciples to be sidetracked or distracted by the way of living there or what offer is better for them in that locale no
แล้วไม่ต้องการให้คนในเมืองเหล่านั้นอิจฉาริษยากันนะเพราะว่าเราชอบบ้านนี้ไม่ชอบบ้านนั้นชอบบ้านนั้นไม่ชอบบ้านนี้
And he doesn't want the congregation that this person about to serve divide among themselves or being jealousy that this man rather stay in this house and not in my house. That's wrong.
ผมไม่ทราบนะพูดเรื่องนี้แล้วคนจะหยุดย้ายหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าคงเป็นไม่ได
้ It's hard for me to say whether or not people are gonna stick with the teaching here because I think sometimes it's impossible.
แต่ผมอยากให้เราไปคิดดูนะว่าทำไมพระเยซูสั่งอย่างนั้นชัดเจนมาก
But Jesus, I want you to think that why did he instruct in this matter so clearly here?
ผมเคยแปลกใจนะครับว่าเมื่อเราเป็นสาวกพระเยซูเราเลือกเชื่อฟังพระเยซูบางเรื่องที่เราชอบ
Because sometimes I'm just surprised that when you become a Christian, when we decide to follow Jesus, you only need sometimes you only follow the instruction that you like from the Bible.
อะไรที่ไม่ชอบมองไม่เห็นนะ
The portion of the Bible that you dislike, you pretend that you don't know it.
ถึงอ่านเจอก็ยังไม่รู้นะ
You might read across it on the page but say, oh, I don't know where it is. I don't know where it is.
ที่หนักกว่านั้นก็คืออ๋อนี่สำหรับคนอื่นไม่ใช่สำหรับฉัน
Worse yet, you tell yourself, this passage is not for me. It's for the other guy, you know, the guy next to me.
ทำไมชัดเจนนะไปอ่านให้คนอื่นฟัง
And you write down on making a note, this passage, I'm going to read it out loud to the guy next to me.
ผมคิดว่ามันสำหรับทุกคน
But see, the passage, the word of God is for everyone to know.
ผมก็รู้สึกว่าหลายคนเริ่มนั่งไม่ติดที
่ I can feel that many of you are not able to sit quite comfortable right now.
โอเคนะไม่ชอบใจค่อยมาด่าผมทีหลังนะ
You can come after the sermon with some consultation with me later.
ในข้อที่18พระเยซูพูดอย่างไร
What about verse 11? What did Jesus say here?
ถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับจงสะบัดผงคลีใต้เท้าออกก่อนออกจากเมืองนั้น
And if any place will not welcome you or listen to you shake the dust off your feet
ผมพบคนบางคนทำจริงๆนะ
I actually seen some people do just that
ถอดรองเท้ามาตบ
They took out their sandal and just slapped the guy in the face
ผมก็ไม่ทราบพระเยซูมีจุดประสงค์จะพูดอย่างนั้นให้เราทำอย่างนั้นหรือเป็นการเปรียบเทียบนะเพราะพระเยซูเล่าคำบอกประมาณเยอะมาก
I'm not sure that Jesus teach this word to do in the literal sense or he just use it as a metaphor to teach us
เพราะว่าถ้าเราดูชีวิตพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์ไปหลายบ้านหลายเมืองแล้วก็มีบางเมืองไม่ต้อนรับพระเยซูจริงๆแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกพระเยซูสั่งรองเท้ามาตบ ชาวบ้าน
Because if you read the Gospels, you know that Jesus gone to so many places during his ministry, and wherever he is not welcome, he did not take off his sandal and start hitting people with that. No.
แต่ที่นี่ผมเชื่อมีความหมายนะครับว่าเมืองนี้ไม่ต้อนรับเราแล้วพระเยซูบอกชัดนะที่ทำอย่างนั้นเพื่อต้องการให้เห็นนั้นนี่เป็นหลักฐานว่าเขาไม่ต้อนรับข่าวประเสริฐวันหนึ่งเขาจะอ้างไม่ได้เพราะเขาไม่เคยได้ยินเขาพิพากษาตัวเอง
But I think Jesus teaching in verse 11 saying that whenever town or village do not welcome you, you use it as a symbol to say as a witness against that town that one day when he come back again, it's a witness against them that they are unbelieved people.
ผมคิดว่าเรามีทางเลือกนะสำหรับเมืองที่ไม่ต้อนรับเรา
I think you have a choice whenever you about enter to the place that is unwelcoming to Christians
ผมมีเพื่อนบางคนที่เขาทำอย่างนี้นะบอกว่าขอพระเจ้าสาปแช่งมันขอให้มันพินาศย่อยยับและขอให้มันตายสมกับที่ความชั่วของมัน
Wow I heard some of my friend actually when he encountered that situation say thatthat person said that I will curse you may you die within your own sin
เขาบอกฉันทำตามที่พระเยซูสั่งเปรียบเลย
I do exactly what Jesus told me to do here
แต่ผมคิดว่าเรามีทางเลือกดีกว่านั้นนะครับเราที่ฐานเผื่อเขานะครับแม้เขาไม่ต้อนรับเราตอนนี้วันหนึ่งกิจคุณนั้นจะเกิดผลที่นี
่ But I think better choice is that you pray for those people because they may not welcome us now but one day they may have a change of heart and open up for the gospel
มีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาที่นี่ได้
Always have the hope that one day I'm going to step into your house and tell you again the good news.
แล้วที่นี่พระเยซูต้องการบอกสิทธิ์นะเวลาน้อยถ้าที่นี่ไม่ต้อนรับตอนนี้ย้ายไปเมืองอื่นนะยังมีเมืองอื่นเยอะแยะที่ต้องการข่าวประเสริฐ
Because Jesus, what he's telling his disciples is that time is short. If they don't welcome you here, move on. Because there are other places that you need to spread the good news.
แล้วคำว่าไม่ต้อนรับที่นี่มีความหมายนะต่อสู้ขัดขวางทำลายนะ
And unwelcome you, meaning he is that not just they're not welcome, they actually fight against you, they actually want to antagonize you.
Okay, ในข้อที่13พระเยซูพูดอีกพระคัมภีร์บอกอีกสิ่ง
In verse 13, that's one more thing that the Bible mentioned about.
สิทธิ์ก็ออกไปนะครับเชื่อฟังออกไปทันทีแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการกลับใจใหม่และรักษาโรค
12 really, that they actually went out and preached and thatThey tell everybody that you guys need to repent.
ฉะนั้นนี่เป็นที่สำคัญนะหลายคนออกไปนะแต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเยซูให้ทำ
The important is that so many people went out but he did not do what Jesus asked them to do.
พระเยซูเน้นชัดนะครับออกไปแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการกลับใจใหม่เรื่องชีวิตใหม
่ Jesus' instruction so clear go out and preach the gospel that they need to repent
เราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนนะออกไปรับเขาบอกว่าคนไม่ชอบฟังเรื่องพวกนี้เราเปลี่ยนเรื่องใหม่เราทำไม่ได้นะหน้าที่เราคือประกาศเรื่องนี้เราก็ประกาศเรื่องนี
้ On your assignment as a missionary once you get there you cannot change that oh people don't want to listen to me well I don't want to preach about the repentance part anymore no
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าสาวกที่ออกไปไม่ทำหน้าที่ที่เขาจะรับมอบหมายจะเกิดอะไรขึ้น
When I'm saying that, so important to know that if you're a real disciple to go out and you're not doing your job that you're supposed to do, then what's going to happen here?
นั่นคือปัญหานะที่เกิดขึ้นทุกวันนี
้ And I know it happened a lot nowadays. It happened so many missionaries.
พระเจ้าใช้เราไปทำอะไรเราไปแล้วก็ทำหน้าที่นั้น
When God wants to use you to do something, you go out and do just that.
ผมได้ยินคำพูดนี้เสมอนะใหม่ๆตั้งใจจะไปทำงานแต่เห็นโอกาสอื่นมันดีกว่าก็เลยเปลี่ยน
Many people claim that oh in the beginning of course I want to preach the gospel but once I get there other opportunity came up I change my mind
เราคิดดูให้ดีนะพระเจ้าไม่รู้อนาคตหรือไงถึงต้องรอให้เราช่วยพระเจ้าเปลี่ยน
Think clearly isn't God know what your future line is gonna like that you need to change your own life plan for Him?
คืออย่าเดาพระเจ้านะอย่าเดาใจพระเจ้านะเราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้อ๋อฉันเห็นชัดกว่าพระเจ้าเอานี้ดีกว่านะ
Don't second guess what God about to have you do Don't tell God that I think this is better for me Lord than you think you know
ผมได้ยินคนบางคนบอกมิชชันนารีเสียเวลามาทำอย่างนี้อยู่ได้ยังไงไม่มีคนเชื่อเปลี่ยนไปท่านอื่นดีกว่า
Many people told me in the past that missionary wasting his time over there nobody actually repent he should change his methods
นี่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีนะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเลย
Not only that he about to change his method he changed his profession altogether
ผมคิดว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราคือซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ไปทำให้ได้ผลไม่ได้ผลไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ธุระของเราที่จะต้องห่วงนะหน้าที่เราประกาศกิตติคุณเราประกาศ
It is not our job. Once you get there, God wants you to preach gospel. That's what you do. Preach the gospel. You're not gonna do anything else, regardless of the result.
ไม่ใช่หน้าที่เรานะที่จะตัดสินว่าเราควรจะเปลี่ยนไปทำอะไรหรืออะไรได้ผลมากกว่าให้พระเจ้าตัดสินไม่ใช่เรา
It's not your job to judge which one would be more productive if I would change my way. Let God be God. Let God do His work.
อันนี้สำหรับชีวิตของเราด้วยนะครับไม่ใช่เป็นมิชชันนารีเท่านั้นนะเราเรียนนะเมื่อเราเป็นคริสเตียนไม่ว่าเรามีอาชีพอะไรนะพระเจ้าใช้เราที่จะทำงานนั้นดีที่สุด
apply to us also whether or not you're a Christian missionary to be sent out even if your own job right now God asks you to do what is best what is He chosen for you to do
ลองเรียนจากอัครทูตเหล่านี้นะครับว่าพระเยซูสั่งเขาอย่างไรแล้วเขาทำอะไรบ้าง
We learn from this first missionary that what did Jesus taught them and what did they do?
ถ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วเราทำในสิ่งนั้นพระเจ้าจะไม่ทิ้งเรา
Because if God call you and you fulfilling God's calling, He will neglect us.
และเมื่อพระเจ้าเรียกเราทำอะไรพระเจ้าจะเตรียมเราสำหรับงานนั้น
And whenever God call you to do a specific task, He will prepare you just for that task alone.
แล้วอย่าให้คนอื่นบอกเรานะครับว่างานนี้ได้ผลไม่ได้ผลพระเจ้าเท่านั้นมีสิทธิ์บอกเรานะได้ผลไม่ได
้ And don't let anybody give you the input whether or not your job gonna grow or gonna be productive. Let God be the judge on that.
หน้าที่ของเราคือซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราจนถึงที่สุด
Our job is to be honest with what God bestow on us and do our within our best ability with them.
ผมเชื่อว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนในเวลานี้ด้วย
And I believe this is a lesson for all of us here to learn right now.
เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะไม่ใช่เพื่อตัวเอง
We are to live for God, live for Christ. You do not live for yourself anymore.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Let us pray. Heavenly Father, many of us about to be sent out. I know this, Lord God. God is calling many of you here to stand up for Jesus.To be calling out. And of course, you don't need to leave this country. We don't need to leave even our house. Sometimes we can just do little things like write a letter or calling our neighbors or send them a card, say, we miss you. What happened to you? Where were you last week? Sometimes it could be little things like that, Lord God, that we can work as a missionary. Lord God, sometimes you work in a very, very simple way. Don't have to be dramatic. Don't have to be such a big production.But yet some of us are being called to do a great, mighty work for you. So no matter where you are and who you are at this moment in time, Lord God, each one of us are supposed to follow the Great Commission, which is we need to go out and tell the gospel to our friends, our neighbors. So help us, God, to read the Bible clearly and to find out what God wants us to do. And just follow what the Bible is saying, Lord God. Don't reinterpret or change the meaning in the Bible for our own useful. But Lord God, may us be honest with one another here. And Lord God, if we do this, this church is going to go in the right direction. And I know that you're going to bless us because of our action. So help us, God, once again, to be a people who are truly called. And yet, we need to be faithful, which means we need to be here on Sunday to worship you, Lord God. Help us because you deserve all our worship here, dear God.Thank you so much for being a God who is calling. And may many, many of us here respond to that call today. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.